Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 7. septembar, vijesti dana. Protesti građana protiv nametanja izmjena izbornog zakona danas ispred OHR-a. Preminuo ratni zločinac Radoslav Brđanin. Prosvjetni radnici u Zapadnoj Hercegovini krenuli u štrajk na početku školske godine jer nije potpisan kolektivni ugovor. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan u Beogradu se sastao sa srpskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Vučić traži od Erdoğana pomoć u prenosu struje. Srbija u redu za letjelicu Barjaktar.
Njihov prostor je to oko 700 MW, da oko 100 MW ako mogu pomognu Srbiji, obezbede Srbiji taj prostor za prenos azerbejdžanske struje do naše teritorije.
U Luci Bar zaplijenjeno novih 5000 paketa cigareta vrijednih 3 miliona eura. Albanija prekida sve diplomatske odnose s Iranom zbog sajber napada. Putin upozorava na katastrofu s hranom i optužuje Evropu za trenutni prekid gasa. Košarkaška reprezentacija u Bosne i Hercegovine danas igra odlučujući meč za prolazak u nokaut fazu Eurobasketa protiv Litvanije. Vrijeme sutra ujutru sunčano, tokom dana na oblačenje i ponegdje lokalni pljuskovi. U kasnim večernjim satima pljuskovi s grmljavinom očekuju se u Hercegovini, na jugozapadu i krajnjem sjeveru Bosne. Dnevna temperatura od 27 do 33 stepena. U emisiji još poslušajte. Počelo je deminiranje terena između Doboja i Usore, koji je među minama najzagađenije područje u BiH. Slaven Perić, vođa deminerskog tima Federalne uprave civilne zaštite, Žepče.
Djeca se igraju vani, nekih 2 km mi radimo u minskom polju.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Haški osuđenik Radoslav Brđanin preminuo je jutros u Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske u Banja Luci. Brđanin je 3. septembra prijevremeno pušten na slobodu nakon 23 godine odslužene kazne za ratne zločine na području Bosanske Krajine zbog lošeg zdravstvenog stanja. Dženana Karabegović.
Brđanin je kaznu služio u Danskoj nakon konačne presude 2008. Zahtjev za puštanje na prijevremenu slobodu slao je nekoliko puta. Predsjednik suda Karmel Agius odbio je zahtjeve, iako je formalno ispunio uslove jer je izdržao 2/3 kazne. U jednoj od svojih odluka Agius je naveo kako je velika težina njegovih zločina prepreka njegovom ranom puštanju na slobodu, ali i da Brđanin nije pokazao da je uspješno rehabilitovan. Brđanin je u septembru prošle godine prebačen u pritvor Haškog mehanizma za međunarodne krivične sudove iz Danske, s obzirom da je prema danskim zakonima gdje je služio kaznu ispunio uslove za puštanje na slobodu, a da tribunal nije dopustio njegov zahtjev. Odluku o njegovom puštanju na prijevremenu slobodu donijela je predsjednica međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivični tribunal Graciela Gati Santana. U saopštenju mehanizma navedeno je da je hitno oslobađanje Brđanina na humanitarnoj osnovi, a da je u obzir uzeto ozbiljno pogoršanje njegovog zdravstvenog stanja. Inače, Radoslav Brđanin bio je predsjednik autonomne regije Krajina, koja je formirana 16. septembra 1991. godine po nalogu Srpske demokratske stranke. U sastav Krajine ulazilo je 13 opština: Banja Luka, Bosanska Krupa, Bosanski Novi, Bosanski Petrovac, Čelinac, Donji Vakuf, Ključ, Kotor Varoš, Prijedor, Prnjavor, Sanski Most, Šipovo i Teslić. Tokom proljeća i ljeta 1992. snage bosanskih Srba su širom ove krajine vršile ubistva masovnih razmjera. Opisujući Brđaninovu ulogu unutar krajine, Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju je u presudama naveo da je on bio pokretačka snaga iza svih velikih odluka koje je krizni štab donosio, te da je predstavljao ključnu figuru autonomne regije Krajina. Tribunal ga je proglasio krivim na osnovu njegove individualne krivične odgovornosti za zločine protiv čovječnosti, uključujući progone, mučenja, deportacije i prisilno premještanje počinjene nad nesrpskim stanovništvom BiH tokom 92. Proglašen je krivim i za pomaganje i podržavanje bezobzirnog razaranja gradova, naselja i sela, odnosno pustošenja koje nije opravdano vojnom nuždom za 10 opština opština iz optužnice, kao i za mučenje kao zločin protiv čovječnosti na 6 različitih lokacija u junu i julu 92. Među tim zločinima je mučenje civila bosanskih muslimana tokom i poslije preuzimanja vlasti na gradskom području Bosanskog Petrovca početkom juna 92. Zatim mučenje više civila bosanskih muslimana tokom i poslije oružanog napada na Kotor Varoš u junu 92. Proglašeni krivim za udruženi zločinački poduhvat. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Entitetske policije u Bosni i Hercegovini kažnjavaju zbog isticanja zastava koje nisu prihvatljive u Republici Srpskoj, odnosno u Federaciji BiH. Radi se o zastavama sa ljeljanima, srpskim trobojkama i šahovnicama, te o zastavama iz ratnog perioda. Nisu prihvatljive ni zastave susjednih država, iako njihovo isticanje nije eksplicitno zabranjeno zakonima. Uglavnom se ove kazne izdaju na osnovu prekršajnih naloga zbog uznemiravanja javnog reda i mira ili prekršajnih za izazivanje nacionalne netrpeljivosti ili vrijeđanja na nacionalnoj osnovi. Tema Gojka Veselinovića.
Policija u Banja Luci kaznila je početkom avgusta 3 osobe u svadbenoj koloni zbog isticanja zastava Republike Bosne i Hercegovine. U saopštenju iz policije se navodi da su osobe kažnjene jer su na svojim automobilima imali istaknute zastave armije Republike BiH, čime su načinile prekršaj po članu 7 Zakona o javnom redu i miru. Prema entitetskom zakonu o javnom redu i miru maksimalna kazna predviđena za vrijeđanje po vjerskom ili nacionalnom osnovu je do 800 maraka. Maksimalna kazna za isticanje simbola nepristojnog, uvredljivog ili uznemirujućeg sadržaja je do 300 maraka. Iz MUP-a nisu odgovorili na pitanje zašto u pojedinim slučajevima tolerišu isticanje ratnih zastava tokom proslava pravoslavnih praznika, zborova, svadbi i raznih drugih okupljanja, a koje imaju simbole Vojske Republike Srpske, četničkih odreda i sl. Sejfudin Tokić uhapšen je u Banja Luci 2015. kada je povodom godišnjice prijema BiH u Ujedinjene nacije istakao zastavu sa ljiljanima. U sudskom procesu koji je trajao skoro 7 godina oslobođen je optužbi za djela izazivanja nacionalne, rasne, vjerske mržnje i netrpeljivosti.
Ako se pažljivo proanalizira krivični postupak protiv mene, vidi se da nikakvog osnova nema ni za krivično, ni za prekršajno kažnjavanje, odnosno gonjenje ljudi koji ističu tu zastavu.
Isticanje zastave srpskog naroda Republike Srpske te zastave Republike Srbije policija u Federaciji Bosne i Hercegovine također je u nekoliko slučajeva tretirala kao prekršaj. Tako je u januaru 2020. nedaleko od Sanskog mosta policija Unsko-Sanskog kantona, jednog od 10 kantona u ovom entitetu, zaustavila 2 vozila na kojima su bile istaknute zastave Republike Srpske i Srbije. Tom prilikom policija je oduzela pomenute zastave. U Posavskom kantonu u okolini Odžaka u januaru prošle godine kažnjeno je i lice sa 200 maraka jer je na traktoru imalo zastavu Srbije prilikom proslave pravoslavnog praznika. Ove kazne su kao i u Republici Srpskoj napisane na osnovu prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru. U zakonima BiH nije striktno zabranjena upotreba ili isticanje bilo koje zastave. Jedini zakon koji postoji je Zakon o zastavi BiH kojim se uređuje oblik i izgled zastave i njeno isticanje na nivou države Bosne i Hercegovine. Sadašnju zastavu BiH nametnuo je 4. februara 1998. godine bivši visoki predstavnik u BiH Carlos Westendorf. Do tada je zvanična zastava države bila bijela zastava sa ljiljanima, zastava Republike BiH. Na ovu zastavu entitetu Republika Srpska gledaju kao na ratnu zastavu Bošnjaka, te je njeno isticanje nepoželjno na teritoriji ovog entiteta, iako nije zakonski zabranjeno. Slična situacija je i u Federaciji BiH, gdje se sankcioniše isticanje zastava Republike Srpske i Srbije ili sličnih zastava sa srpskim nacionalnim predznakom. U dijelovima BiH, gdje živi većinsko hrvatsko stanovništvo, uglavnom se koristi zastava Republike Hrvatske sa šahovnicom, dok zastave sa bošnjačkim i srpskim simbolima nisu prihvatljive. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Učenici osnovnih škola u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ove školske godine će prvi put dobiti besplatne udžbenike, zahvaljujući nedavnoj odluci kantonalne vlade. Međutim, iako je u ponedjeljak nastava već počela, tenderske procedure još nisu završene, knjige će kasniti, pa se očekuje da nastavnici većinu septembra sa učenicima ponavljaju gradivo. I dok iz udruženja roditelja u Mostaru upozoravaju da sve potrebne knjige ipak neće biti besplatne, ocjene o tome hoće li kašnjenje udžbenika uticati na nastavni proces su različite. Mirsad Behram.
Iz kantonalnog ministarstva obrazovanja je 24. augusta saopćeno da je kantonalna vlada početkom tog mjeseca donijela odluku o načinu utroška oko 3 milijuna maraka za nabavku besplatnih udžbenika za sve osnovce. Ministar obrazovanja HNK Rašid Hadžović je u ponedjeljak, prvog dana nove školske godine, izjavio da su
naše škole raspisale u skladu sa zakonom o javnim nabavkama potrebne nabavke tih udžbenika i sve u skladu sa rokovima koje propisuju zakon o javnim nabavkama, tako da nekim školama su već nabavljeni, u većini škola su otvoreni.
Tako je, na primjer, jedna od najvećih mostarskih škola, Osnovna škola Zalik, već u fazi žalbenog roka. Direktor Džemal Juklo.
Ja očekujem u roku od 7 do 10 dana da će udžbenici biti na stolovima kod učenika. Naravno, na početku želim istaknuti da je ovo jedan veliki pothvat, dakle da je ovo jedna pozitivna stvar i za roditelje i za nastavnike. Dakle, jer će svi učenici od 1. do 9. razreda imati udžbenike, one koji su predviđeni nastavnim planom i programom i odobreni od Federalnog ministarstva obrazovanja.
Iz Udruge roditelja Naša djeca 2014 iz Mostara poručuju da su sretni što su konačno osigurani besplatni udžbenici, jer je i osnovno obrazovanje po zakonu besplatno. Međutim, glasnogovornica udruge Mirjana Laganin naglašava.
Obaviješteni smo kako će nabava kasniti, te će učenici prvi mjesec ove školske godine provesti u ponavljanju gradiva. Zar je potrebno mjesec dana da bi se gradivo ponovilo?
Laganin dodaje i da su djeca unazađena pandemijom koronavirusa, a problema je bilo i prije toga, pored ostalog, i sa pretrpanim nastavnim planovima i programima.
Kod izvođenja redovite nastave postojali su problemi da se stigne sve ono što je planovima i programom predviđeno, a kako će biti sada kad se već u startu kasni mjesec dana, možemo samo pretpostaviti.
Direktor osnovne škole Zalik, Džemal Juklo, ne očekuje nikakve probleme u nastavnom procesu i ističe da se neće mjesec dana raditi ponavljanje gradiva.
Septembar se uvijek koristio za ponavljanje, odnosno neku vrstu inicijalnih ispitivanja učenika sa znanjima sa kojima su došli u određen rad. Mislim da je to pretjerivanje, da će to trajati mjesec dana i da će biti samo ponavljanje.
U sindikatu osnovnih škola HNK još nemaju zvaničnog stava. Ipak, kako kaže predsjednik sindikata Edin Sarajlić, iako je odluka vlade o besplatnim knjigama za pohvalu, donesena je pomalo kasno, pa će kasniti i nabavka udžbenika.
Pogotovo ako bude žalbi na tendere, ja sumnjam da će prije kraja septembra mjesec procedura biti završena, nažalost, što stvara dodatan i veliki problem nastavnicima u radu, nije lako raditi bez udžbenika.
Sarajlić se slaže da mjesec septembar služi uglavnom za ponavljanje.
Međutim, imate i predmete koji se uvode prvi put, poput hemije, poput fizike. Ljudi moraju od prvog dana praktično raditi nove sadržaje. Oni nemaju šta ponavljati.
Iz Udruge roditelja Naša djeca 2014 iz Mostara napominju i da nije baš sve besplatno, odnosno da će roditelji morati kupovati radne bilježnice koje su također potrebne u nastavi. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz regije. Ministri financija u prethodnoj crnogorskoj vladi Zdravka Krivokapića i aktuelnoj Dritana Abazovića, Milojko Spajić i Aleksandar Damjanović demantovali su za Radio Slobodna Evropa tvrdnje predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića da je država zbog neodgovorne politike dvije vlade pred bankrotom. Đukanović je poručio da je Crna Gora pred financijskim kolapsom, prvenstveno zbog populističkog programa Evropa Sad, čiji je kreator Spajić. Kako će država obezbijediti nedostajući novac? Da li će se zadužiti i kada se može očekivati rebalans budžeta? Odgovor je potražio Predrag Tomović.
Ministar financija u prethodnoj vladi Zdravka Krivokapića Milojko Spajić za Radio Slobodna Evropa na Đukanovićeve ocjene odgovara da nije problem Evropa sad, nego enormna javna potrošnja, zašto je, kako kaže, odgovorna aktuelna vlada. Spajić ističe da je Crna Gora nepotrebnim troškovima u iznosu od 170 miliona eura opteretila državu, zbog čega će joj biti potreban rebalans. On tvrdi da je program Evropa Sad veliki uspjeh za crnogorske građane.
Moramo da podsjetimo građane da za prvih 8 mjeseci imamo deficit od samo ispod 1%. To se nikad nije desilo u istoriji Crne Gore. I naravno, to je upravo zbog programa Evropa Sad. Program Evropa Sad inače targetira prihodnu stranu budžeta. Znači, ona nema nikakve veze sa onim što je gospodin Đukanović i svi ostali koji pričaju o potrošnji. Evropa sad je isključivo prihodna strana. I ako vidite rezultate prihodne strane, ona je veća 100 miliona u odnosu na prošlu godinu ili 70-80 miliona više u odnosu na plan koji smo mi usvojili u decembru u Skupštini.
Program Evropa Sad usvojila je Krivokapićeva vlada u decembru 2021. godine. Njime je ukinut doprinos za zdravstvo, a povećane su minimalna zarada sa 250 na 450 eura, dok je prosječna sa 530 porasla na 670 eura. Iz opozicije su taj ekonomski program kritikovali kao generatora novih potrošačkih rupa u državnoj kasi i deficita koji mogu voditi, kako su naveli, grčkom scenariju. Predsjednik države Milo Đukanović je u intervju za gradsku televiziju kazao da je prethodna vlada povećala plate i proširila socijalne programe bez realnog utemeljenja. Kao izlazak iz ove situacije Đukanović vidi dva scenarija. Po njemu optimističan je novi aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, a pesimističan, kako je kazao, izgleda mnogo gore od toga. Ministar financija Aleksandar Damjanović je za Radio Slobodna Evropa kazao da neodgovorna politika o kojoj govori Đukanović traje već decenijama, u vrijeme vladavine Đukanovićeve DPS, a kulminirala je zadnjih godinu dvije zbog, kako navodi Damjanović, političke nestabilnosti. On govori o trenutnom stanju u budžetu.
Te obaveze su nivoa da će budžetu za tekuću godinu nedostajati oko 720 miliona evra, koji će biti finansirane dijelom iz postojećih depozita, a dijelom iz pozajmica, odnosno kredita, gdje ćemo pokušati da obezbedimo nekih 350 miliona evra iz spoljnih izvora kako bismo zaokružili budžet za tekuću godinu, odnosno napravili uravnoteženje prihodne i rashodne strane. Imajući u vidu da je prošle godine potrošeno više od 500 miliona evra kao nedostajuća sredstva, ova cifra za ovu godinu i nije visoka, imajući u vidu da je ovo godina kada smo dobili rat u Ukrajini, inflaciju i probleme na tržištu energenata i hrane i milion drugih problema sa obavezama koje moramo da izmirujemo.
Zdravstveni sistem je u alarmantnoj financijskoj situaciji, a projekat Evropa Sad je potpuno ugrozio njegovo funkcionisanje, ocijenio je ministar zdravlja Dragoslav Šćekić.
Mi imamo situaciju u ovom momentu da ne možemo da platimo obaveze koje se tiču snabdijevanja lijekova, odnosno ne može Montefarm da isplati dugove veledrogerijama, a tiču se najtežih pacijenata, odnosno terapija koje se odnose na onkološke bolesnike.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Crveni križ Goražde svakodnevno uz pomoć mobilnog tima pruža podršku grupama migranata koji na putu ka Zapadnoj Europi prolaze kroz ovaj grad. Iako se očekivalo da migrantska kriza postepeno jenjava, samo u posljednjih godinu dana evidentirano je 4513 osoba, a u posljednjih nekoliko mjeseci broj migranata je značajno veći nego ranije. Alen Bajramović.
Mobilni tim Crvenog križa Goraža jutros je na putu ka Sarajevu nakon pružene prve pomoći ispratio još jednu grupu migranata iz Afganistana. Oni već dva mjeseca putuju do Bosne i Hercegovine, a posljedice napornog pješačenja i itekako su vidljive. Aktivista Crvenog križa Ajdin Hodžić nije u mogućnosti da opiše emocije prilikom susreta sa ovim ljudima.
Najviše posla bilo u periodu od početka juna do kraja augusta. To definitivno. Do kraja septembra će biti takav period, sa najviše posla. Već posla u novembru i decembru počne broj da se smanjuje. Ulazimo već u taj zimski period gdje oni nemaju mogućnost spavanja po napuštenim kućama, negdje po terenu i slično tome. I iz tog razloga se smanje taj broj.
Samo u posljednjih nekoliko sedmica mobilni tim Crvenog križa Goražde imao je oko 700 intervencija. Nermin Hodžić.
Oni prolaze tokom cijelog dana, znači od sabaha do akšama, ono kako bi naš narod kazao, dolaze u jako teškom stanju zato što jako eto dugo već putuju, čuli ste i same, ova grupa evo već putuje skoro dva mjeseca, tako da ne mogu koristiti kroz druge države, ne mogu koristiti nikakav prijevoz, znači idu sve pješke. Jedini prijevoz je ovdje, znači mogu iskoristiti ovo do Sarajeva i tako dalje. Što se tiče povreda, najviše ima žuljeva, radi se o iščašeljima, uganućima. Ima dosta skabijesa, odnosno to je u narodnom, ono, kako kažu, šuga. Razno raznih drugih povreda, posjekotina, razdarotina. Ima bolova u stomaku, prehlada, glavobolje, zubobolje, upale uha.
Prva pomoć migrantima pruža se uz podršku Danskog komiteta za izbjeglice u okviru projekta koji traje do kraja ove godine. Sekretar Crvenog križa Goražde Emir Sarajlić.
U protekle 51 sedmicu smo mi registrovali 4513 migranata, dakle samo Crni križ. Moguće da je više prošlo jer vjerovatno mi ne stignemo sve registrovati, ali mislim da preko 90% tih migranata je na ovaj način registrovano. Ono što je bitno da ti ljudi nemaju namjeru ovdje zadržavaju, njihov je cilj da tako kažem što prije stignu do Sarajeva, onda dalje vjerovatno prema ovim zapadnim zemljama gdje oni traže tu nekakvu svoju sreću bježeći od ne znam čega sve. Naš je posao prije svega da im ukažemo prvu pomoć. U situaciju smo isto tako da im damo i hranu kada je potrebno, odjeću, obuću. Ako dođu ovdje u večernim satima pa nema autobusa prema Sarajevu, onda smo mogućni isto tako jer imamo ove vreće za spavanje, čebadi, da im omogućimo prenoćište na stanici autobusku gdje smo od menadžmenta te stanice dobili jednu prostoriju.
U Crvenom križu Goražda zbog velikog broja osoba kojima je potrebna pomoć očekuju da ovaj projekat bude nastavljen i u narednoj godini. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Počelo je deminiranje terena između Doboja i Usore koji se ubraja među najopasnija, odnosno minama, najzagađenija područja u BiH. Na osnovu ranijih iskustava demineri navode da se ovdje nalazi dosta odskočnih mina koje su najgore u njihovom poslu. U blizini minskog polja žive ljudi i nalazi se osnovna škola. Arnes Grbešić.
Demineri Federalne uprave civilne zaštite ušli su u minska polja koja se prostiru na blizu 1.250.000 kvadratnih metara. Na toj površini moglo bi se izgraditi približno 3.000 košarkaških igrališta. Radi se o području između rubnih dijelova Usore i Doboja u širem rejonu Putnikovog brda, gdje su prije 30 godina uspostavljene ratne linije između Armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane s jedne i Vojske Republike Srpske sa suprotne strane. Do samog gradilišta obilježenog žutim trakama ili minsko sumnjive površine stiže se makadamskim putem koji vodi kroz šumu. Slaven Perić je vođa deminerskog tima Federalne uprave civilne zaštite Žepče.
Evo vidjeli ste kad smo dolazili, djeca se igraju vani, nekih 2 km mi radimo u minskom polju. A ovdje isto na nekih maksimalno 300 metara je kuća gdje ljudi žive. Po do sad pronađenim zapisnicima i sa prošlim zadacima je viđeno bilo dosta mina na prošlim zadacima kao i minskih nesreća. Evo ovdje od naše lokacije nekih 100 metara prije ne znam koliko 5 godina je se desila deminerska nesreća gdje je deminir poginu. Što je najgore dosta ima mine promjedan. To je jedna od najgorih mina za sve deminere.
Sada se ne može reći koliko će vremena demineri provesti na ovom zadatku.
Njihov radni dan je 5 sati u minskom polju efektivnog rada. Ovdje je trenutno angažovano jedan deminerski tim sa 6 deminera, 2 medicinara vođom tima, a imamo i mašinski tim sa 2 operatera. Odradit ćemo mašinsku pripremu pa će onda poslije ući ljudi sa manuelnom metodom tehničkog izviđanja da pronalazimo me. Mašina MV4 koja uklanja vegetaciju, a i standardno uznemiruje tla po sopu u dovoljnoj dubini. Na daljinski manja mašina operateri rade iz blindiranog vozila.
U blizini minskih polja u usarskom naselju Ularice nalazi se kuća Marijana i Nevenke Bajić.
To je za cijelo selo dobro, kogo se voda može se naletiti na to. Dugo je to bilo, to rađeno pa napuštano, pa sad ponovo se došlo malo opet da se završi.
Sve je dobro što se uradi, super je, samo da manje žrtava bude, da se očisti jednom, da se riješi.
Minska polja protežu se na privatnom i javnom zemljištu. Još jednom vođa deminerskog tima Slaven Perić.
Jedan dio obuhvata, tako nam se i zove ovaj sistematska istraga ekonomija, bivše ekonomsko zemljište gdje su bili voćnjaci za vrijeme bivše Jugoslavije.
Ukupna minski sumnjiva površina na području Usore duplo je inače veća nego područje u koje su ovih dana ušli demineri Federalne uprave civilne zaštite, zbog čega se ovo područje ubraja među najzagađenija u Bosni i Hercegovini. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Selo Tokoljaci udaljeno je od Srebrenice 30 km. Prije rata je ovdje živjelo 567 stanovnika, a sada su tu stalno samo dva čovjeka. Jedan od njih je Šefket Čivić, koji je obnovio porodičnu kuću i bavi se poljoprivredom. Priča Sadika Salimovića.
Tokoljaci kod Srebrenice bilo je nekada jedno od najrazvijenijih sela u opštini Srebrenica. Sakib Smajlović, dugogodišnji novinar, odrastao je u ovom selu.
Ljudi se bavili poljoprivredom, radili su u srebreničkoj privredi. Nakon drugog svjetskog rata veliki broj Tokoljačana, mladih ljudi, išlo je, završavalo učiteljske škole, jer je cilj Tokoljačana bio da ima što više školovanih ljudi, jer je veliki broj učitelja nedostaje na to području.
Sada je u Tokoljacima sve drugačije. Ovdje stalno žive samo Dahmo i Šefket Čivić, koji za Radio Slobodna Evropa kaže.
Bilo je blizu 100 kuća, jedan bolji život što se tiče bivše Jugoslavije sela. Škola je bila u Krnjićima, bilo je po dva odjelenja, prvog, drugog, trećeg. Bilo učenika preko 700 sigurno. U selu smo, ja i Dahmo, ja malo zimi neka siđem dole do Srebrenice, zbog snijegova veliki, a inače sam gore non stop. Oko 20 godina.
Samoća u Tokoljacima ne ubija Šefketa. Čak šta više, ovdje se najbolje osjeća.
Pa malo pčele, malo poljoprivreda, usije se i tako. Nemaš im gore na selu drugu. Malo voće iskoristiš, ima voće polijepo, hvala Bogu, tako. Ma imao sam oko 60 košnica, ubilno je. Sad sam krenuo ponovo, pa dokle ću, kako ću, vidit ću. Pa ja ne mogu zamisliti život nigdje na svijetu osim u Tokoljacima. To je moja želja tu da proživim ostatak života.
Mogao je Šefket otići u Njemačku, ali ne može bez svog sela.
Ja otišao kod ćerke u Njemačku, pa stio se vrat peti dan. Pa ne došao mi, ja mjesec sam bio, ali sam bio zaboravio za sve.
Neka je se Šefket što se vratio i dane provodi u pustom selu, u koje ljudi samo ljeti ovdje dolaze.
Bude živo ljeti, sije se. Dolaze ljudi, siju, Boga mi radi. Dobro, zimski period već neko je i zaposlen, neko je djeca i tako dalje. Malo ima kod nekih malo i neke opravdanja, kod nekih nema, ali dobro.
Najbliži Šefketov komšija je medvjed koji ga često posjećuje. Sada su već postali i prijatelji.
Dođu, bilaze, pa nekad i jabuku ispod kuće pored prozora podere. Ovo znao sam ga po tripu za noć odgoniti, pa nemaš mu ništa, bez obraza neki. Pa navikni se sve. Ja, početak je težak, strah veliki, a poslije ništa, sve jedno kao da je cuko naišao.
Do Tokoljaka se povremeno asfaltira dio puta, pa Šefket kaže da će bolji put privlačiti sve više prijeratnih stanovnika u ovo selo. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Dimnjačarka Dajana Đurić iz Brčkog, druga je žena na svijetu koja se popela na krov gradske vijećnice italijanskog gradića Santa Maria Maggiore i prva koja je istakla zastavu Bosne i Hercegovine. U ovom gradiću svake prve sedmice u mjesecu septembru održava se Međunarodni festival dimnjačara. Zoran Matkić.
Na 39. Međunarodnom festivalu dimnjačara, održanu u italijanskom gradiću Santa Maria Maggiore, na krovu vijećnice zavijorila se bosansko-hercegovačka zastava. Čast da istakne zastavu svoje države pripala je Brčanki Dajani Đurić. Zahvaljuje se talijanskim dimnjačarima i gradskim vlastima.
Tako da sam, evo, zahvaljujući njima, postala druga žena u svijetu koja se popela na spomenutu vijećnicu koja je dobila odobrenje od grada i od gradonačelnika. Do sada je bio kolega dimnjačara koji su se penjali iz Rumunije i drugih zemalja, iz Njemačke, ali niko nije imao tu čast i to zadovoljstvo da zavijori sa svojom zastavom u tom gradiću, što je za mene bio, naravno, neopisiv osjećaj.
Osim razmjene iskustava na Međunarodnom festivalu u gradiću Santa Maria Maggiore, dimnjačari razmjenjuju suvenire iz zemalja odakle dolaze, kaže Dajana.
Tako da sam ja napravila suvenire Bosne i Hercegovine, ali neke suvenire iz grada Brčko koje sam ponijela tamo i svojim dimnjačarskim kolegama podijela.
Dajana Đurić iz Brčkog završila je fakultet i zaposlena je u brčanskoj vladi. No ljubav prema dimnjačarstvu, koje je tradicionalno obiteljsko zanimanje, nosi iz rane mladosti.
Pa kao dimnjačarka sam radila u svoje 6. godini, a prvi kros sam osvojila, tačnije prvi dimnjak sam osvojila sa svojih 10 godina, gdje sam stala na jedan krov očistila svoj prvi dimnjak u Vrškom distriktu. Tako da ne bih rekla da se profesionalno više ne bavim, jer jednostavno svaki posao koji radite vi to morate da volite, tako da je meni vikend uvijek rezervisan za dimnjačarstvo i za osmih dragih ljudi i mušterija koji nas pozovu da radimo i da čistimo jedan kućni ili centralni dimnjak.
U svibnju iduće godine Udruženje dimnjačara Bosne i Hercegovine u Sarajevu će organizirati međunarodni festival na kojem se očekuje dolazak između 200 i 300 dimnjačara. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Europa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugun.